ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ሓመድ ዘይጥቀም ሕርሻ ብምክያድ ሓምለዋይ ቀለብ እንስሳ ዘፍሪ ሜላ ተግባራዊ ኮይኑሎም ነቲ ሜላ ዝመሃዘን ዝመርሕን ዘሎ ተመራማራይ ብሃይሉ ኣብርሃ ልምዓት ሓምለዋይ ቀለብ እንስሳ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ጓኒፉ ዘሎ ድርቂ ዝሕሸ ኣማራፂ ኮይኑ ቀሪቡሎ ይብል። ግርማይ ገብሪ እዩ ዘራሪብዎ። ኣቶ ብሃይሉ ብዝህቦ መብርሂ መደብና ክጅምር እዩ
ዘለናዮ ትካል YB እፅዋት ማይክሮ ፕሮፓጌሽን ሓላፍነት ዝተወሰነ ውልቀ ማሕበር እዩ። ኣብ ናይ እንስሳት ቀለብ ሕፅረት ቀለብ ኣብ ዘጋጥመሉ ግዜ ንዚ ክመልእ ብዝኽእል መልክ ኣብ ውሕድ ቦታ ብዙሕ ምህርቲ ክህብ ዝኽእል እና ብንእሽተን ማይን ክስራሕ ዝኽእል ቴክኖሎጂ ምዃኑ እዩ።
ኣብ ከተማ መቐለ ብልሙድ 06 እናበልና ኣብ ንፅውዖ ኣከባቢ ኢና ዘለና። ብላስቲክ ዝተሸፈነ ማእኸል እዩ ዘሎ። ከመይ እዩ ትከይዱ? ሳዕሪ ከመይ ጌርኩም ይኹም ተፍርዩ?
ተዋና እንታይ እዩ ሓመድ ዘይጥቀም ሕርሻ እዩ። ምክንያቱ ሓመድ ትክቦ ዝግብኦ ግልጋሎት እናሃበ ይኮኑ ከዚ ብዙ ኣንፃር እዚ ሓመድ ዘይተጠቀምካ ሕርሻ መድንፋዕ ይከኣል እዩ ካብ ዝብል መንፈስ ተላዒሉ ተሰርሐ ቴክኖሎጂ እዩ። ብዓለምለኸ ደረጃ ምሩፅ ፈጠራ ተባሂሉ ተሸሊሙ እዩ። ብኣንፃር ዕቤት ክንሪኢ እንተለና ድማ ፈታኒ እዩ። 9 መዓልቲ ብባህላዊ መልክዕ ዝዓቢ ዝነበረ ናይ እንስሳ ቀለብ ናብ 7 መዓልቲ የውሪድዎ ዘሎ። እዚ ደሞ እኩል ዝኾነ ምህርቲ ንምርካብ ዕድላት ይኸፍትሉ። ዝጥቀሞ መሬት ክንሪኢ ከለና ሓደ ሄክታር መሬት ክወ ዝኽእል ምህርቲ ብ50 ሜትር ስኬር ናይ ምሃብ ኣቕሚ ኣሎ። ልክዕ ከምዚ ትሪኢ ዘለካ ሸልፍ ዝተደርደሩ እዩ ዘሎ። ክንንሕድሕዶም ሸሓነታት ኣለዉ እና ብቲ ሸሓነ መሰረት እዩ ዝስራሕ ዘሎ። ከዛ ኣብ ንእሽቶም ቦታ ብዙሕ ምህርቲ ምሃብ መኽኣሉ ተመራፂ ይገብሮ ማለት እዩ። ብፍላይ ብትሕዚ ዘሎ ናይ እንስሳ ቀለብ ክፍተት ክመልእ ብዝኽእል መልክዕ ልተቃኒ እዩ ንምባል ክደፍር ይኽእል እዩ። ብፍላይ 2007 ሰፋሕቲ ስራሕትና እናስራሕና ፀኒሕና ስቶም ይምልከቶም እዩ ንብሎም ሰባትም ሰፋሕቲ ስራሕት እናስራሕና ፀኒሕና ኢና። እቲ ሕዚ ዘለዎ ቴክኖሎጂ ናብ ባይታ ዝወረደሉ ኢልና ክንገልፆ ንኽእለሉ ዋና ዓላማ እንታይ እዩ? ምስ ኤጀንሲ ልምዓት ክልል ትግራይ ካኩለን ዘዋታት ዝተወፃፅኡ ሞዴል ሓረስቶት ያብቲ ዘለዎም ንጥፈት ተመሪፆም 100 ሰብ ብናይ መጀመርያ ዙር ስልጠና ተዋሂቦም ኣብ ኩለን ዘዋታት ትግራይ ተግቢሮም ኣለዉ።
እዞም ኣብነታውያን ሓረስቶት
ካብዚ ብተወሳኺ ደሞ ክልል ግብርና ኣብዚ ስራሕቲ እዚ ብኣንፃር ቴክኖሎጂ ምትእትታ ብካልኣይ ደሞ ተሓረስታይ ተጠቃሚ ናይ ምግባር ብሙከራ ደረጃ ሓምለዋይ ምግቢ እንስሳ 100 ኩንታል ብወርሒ ብምውሳድ ኣብ ኣፀወ ወንበርታም ክልተው ላዕሎን ከከፋፍል ክኢል እዩ።
ተፈጥራዊ ባእትኡ ከይሰኻተ ድዩ ዝፈሪ ዘሎ ሳዕሪ ብኣጠቃላልቲ ቀለብ እንስሳ ካልኣይ ከዓ ነተን እንስሳ ዝህቦ ረብሓ እንታይ እዩ?
ብኣንጻር ተፈጥራውነት ክንሪኢ እንተለና ሙሉእ ልሙሉእ ተፈጥራዊ እዩ። ሓመድ ዘይጥቀም ክንብል እንተለና እቲ ሓመድ ክወ ዝኽእል ንሕና ብፈሳሲ መልክዕ ንበሩ። እቲ ካልኣይ እቲ ዕድመ ዝሕፅረሉ ዋና ዓላማ ደሞ ኣብ ግሪን ሃውስ ዝስራሕ ስለ ዝኾነ እቲ ሙቆት እዚ ነቲ ዕብየት ቀለብ እንስሳ ፈጣን ንክገብሮ ዕድል ይኸፍተሉ እዩ። እዚ ብዙ ኣንጻር እዚ ክንሪኢ እንተለና እቲ ሓምለዋይ ምግቢ እንስሳ ሙሉእ ልሙሉእ ተፈጥሮዊ እዩ ምባል ንኽእል ኢና። ንእንስሳ ዝወረብ ሓታት ክንሪኢ እንተለና ደሞ እቲ ሓምለዋይ ምግቢ እንስሳ ሓደ ብፕሮቲን ዝበልፀገ እዩ። እዚ ብፕሮቲን ዝበልፀገ ምዃኑ ኣብቲ እንስሳ ክወ ዝኽእል ረብሓ ዝለዓለ እዩ። ብካልኣይ ብቐሊሉ ክሓቃ ዝኽእል ክብላዕ ዝኽእል ምዃኑ ተመራፂ ይገብሮ እዩ። ብሳልሳይ ደረጃ ኣብ ጥዕነአን ኣብ ናይ መረባሕ መጠነን ዘሎ ኢምፓክት ተፅዕኖ ደሞ ዝለዓለ እዩ። ብፍላይ ናይ ፀባ ከፍቲ መርባሕቲ ናይ ፀባ ምህርቲ እስከ 400 ናይ ምውሳኽ ዓቕሚ ኣለዎ። ናይቲ ፀባ ናይ ፕሮቲን ትሕዝቶ መጠኑ ናይ ዙፋት ትሕዝቶ መጠኑ ብ400 ናይ ምውሳኽ ዓቕሚ ኣለዎ። ብኣንፃር ምህፃርቲ ክንሪኢ እንተለና ፈንታን ዝኾነ ናይ ምህፃር ዕድል ኣለዎ። ብሳልሳይ ደረጃ ናይ ደርሆታት ክንሪኢ እንተለና ደሞ ኣስፋላ ናብ ብጫ ናይ ምቕያር እርሰ በርሰ ንኸይባልዕ ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣለዎ። ብተኸ ዘጋጥሚ ዘሎ ክንሪኢ እንተለና ደሞ ዘድሊ መጠን ናይ እንስሳ ቀለ ምቕራብ ምኽኣል እዩ። እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ካብቲ ንእንስሳ ዝቦ ረብሓ ሓሊፉ ምህርትን እኹል ዝኾነ ከምርተሎ ዝኽእል ኣቕሚ ዘለዎ እዩ።
ክረምቲ ብዘጓነፍ ሕፅረት ዝናብ ጥሪት ዝበልዖ ዝተኣናሉ ከባብታት ኣሎ። ካልኦት ኣካላት እንታይ ይግበሩ?
ንሕና እኹል ዝኾነ ናይ እንስሳ ምህርቲ ናይ ምምራት ዓቕሚ ኣለና። ግን ናብቲ ተጠቃሚ ክበፅሕ ዝኽእል እቶም በዓል ዋናታተው እዚ ክሳተፍ ተኽኢሎም ክልል ግብርና ቢሮ ጅማሮታት ኣሎ ተጠናኺሮም ክቅፅሉ ከም ዘለዎም ግን ክላው ይደሊ። ተጠቀምቲ ኣንፃር ክንሪኦም ዘለና ደሞ ዘሎ ተሳትፎ ክንዲ ዝድለ ይኮነ ምህላውም ዘይምፍላጥም ክኸውን ይኽእል እዩ። نفتم فعل هفتي يكون نفتم دياسبورا يكون نفتنا منجستا أكال نفتم منجستا وزي هنا أكالات تبت حنت كل يوم بزخ الملكة كتانس لذلوا تابزي عقدت إمزار لخزي نقدر كونتات تملكة كم مخان حليفهم أنت أنا أسا أفتي شذنا يزلنا تكنولوجيا بمسرة صح أنصار وين أفتي تكمل بمغرب أنصار أوزي حينس راحتي نفستاتفو كابل بي إلاو
بهاي الأبرهة كبرتي هذا اللي بتعمي إذا مسجن
أنا متعدل لزلت تغني كمسجني فوتي
يا أني اللي ندمسي أمريكا غير ما يقبرو كاب كتما مغلا
نمسجنك غير ما يقومون نقاشها زي راديو دمت أمريكا يو